Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, Extra.
I've become so concerned about the status of the planet, both because of the impact of this incredible large number of human beings, but also because I've learned so much in my career about how to build these closed-loop systems and how important the microbial component will be.
NASAn entinen tutkija Jonathan Trent suuntasi huomionsa avaruudesta maahan. Miten valtava määrä ihmisiä ruokitaan? Hänellä oli osaamista Mars-tutkimuksesta. Miten tätä kommentoi kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto?
Nähdäkseni tilanne on se, että me ollaan paljon nopeammin ja menestyksekkäämmin tuhottu tätä toistaiseksi ainoaa asumiskelpoista planeettaa, kuin me ollaan pystytty edistymään muiden planeettojen asuttamisessa. Ja kuitenkin näyttää siltä, että nämä ongelmat olisi mahdollisempia ratkaista ja ollaan lähempänä niiden ratkaisua kuin uusien planeettojen ottamisessa ihmiskunnan käyttöön. Eli mielestäni meidän kannattaisi nyt nämä voimavarat ja huomio ennen kaikkea kohdistaa tämän planeetan elinkelpoisena pitämiseen.
Euroopan astrobiologian tuore raportti huomioi myös tutkimuksen elämän kestävästä tulevaisuudesta maapallolla. Dosentti Kirsi Lehto.
Ja kyllähän niin kuin ihan määritelmänsä mukaisesti astrobiologian tämä viides tutkimusalue on elämän tulevaisuus. Ja varmaan älykkään lajin tulevaisuutta, että mihin se sitten menee.
Minä olen Teija Peltoniemi.
We were using something that was highly efficient, but the only way that we could make it economically and energetically plausible was to build a closed system. What I mean by that is that we took the sewage from a city and we transformed it into drinking water at the same time that we were extracting the nutrients.
Hän on Jonathan Trent, joka työskenteli parikymmentä vuotta NASAn tutkijana ja teki töitä sen eteen, kuinka Marsissa tuotetaan ruokaa ja energiaa. Mutta planeetta Maan ongelmat saivat Trentin suuntaamaan katseensa avaruudesta meidän ympäristökriisien ratkaisemiseen. Hän sai Googlen perustajilta 10 miljoonan dollarin apurahan tutkiakseen kestävää energian ja ruoantuotantoa maapallolla. Ihmisen historia kiehtoo Jonathan Trenttiä.
I started this concept of building something based on Martian exploration because the resources are so limited there. But the real motivation for this has to do with looking at the predicament we're in as a species, right? So we as human beings have a long history of a couple of million years, but we as modern Homo sapiens...
Ihmisen miljoonia vuosia kestäneen historian aikana olemme olleet pisimpään metsästäjiä ja keräilijöitä. Teimme töitä pienissä ryhmissä ja kysyimme vastaan tulevilta, syönkö tämän vai syökö se minut? Sitten meistä tuli maanviljelijöitä. Menimme töihin tehtaaseen ja nyt suurin osa työstä tehdään tietokoneilla.
Humans are a very weird anomaly in the whole phylogenetic tree of life, right? I mean, if you look at this, we are here. Life on this planet arose probably about 3.5, 3.6 billion years ago. If you think of this in terms of a scale, if you plotted the whole history of the Earth onto a football field.
Astrobiologian kannalta ihmiskunta lajina on outo erikoisuus. Jos tarkastelee elämän pitkää historiaa maapallolla ja asemoi tämän vajaa 4 miljardia vuotta jalkapallokentälle, niin elämä syntyi 20 metriä ennen maalia. Kesti siis pitkään ennen kuin mitään meidän kaltaista elämää syntyi. Yksisoluinen levä syntyi paljon aikaisemmin. Syanobakteeri on todella muinainen. Jonathan Trentin mukaan kasvit kehittyivät 9 metrin viivan kohdalla ennen maalia.
Dinosaurs are on the 5 meter line, and humans like us, mammals occur at about the 4 or 5 meter line as well. But humans like us are 2 centimeters from the, not like us, humans that appear like humans that are hominids. They're about 2 centimeters from the goal, and we're a couple of millimeters from the goal.
Dinosaurukset ilmaantuivat maapallolle jalkapallokenttään asemoituna noin 5 metriä ennen maalia. Ihmisapinat tulivat noin 2 senttimetrin kohdalla ja juuri meidän kaltainen ihminen muutama millimetri ennen maalia.
So as industrialists, we're only 0.1% of our history. The reason this is important is because our lives have always focused on food, water and energy.
Modernin ihmisen historian perin lyhyt ja olemme lajina joutuneet keskittymään aina ruoan, veden ja energian hankintaan. Emme ole valmistautuneet globaaleihin ongelmiin, koska pitkän aikaa historiassamme olemme olleet liittyneinä pieniin ryhmiin, 20-40 hengen joukkoihin, sanoo tutkija Trent. Keräilijöinä ja metsästäjinä ihminen on siirtynyt paikasta toiseen.
We can't feed them, that's the problem. What we now know is that in the next 32 years, by the year 2050, we have to produce as much food as we've produced in the last 10,000 years. So this is a huge issue. And there's another problem. Problem two is the population and its consequences. It has a lot of consequences.
Iso ongelma on väestön kasvu ja siitä seuraavat kriisit energian, veden ja ympäristön suhteen. Miten saadaan riittävästi ruokaa liki 10 miljardille ihmiselle? Jonathan Trentin mukaan seuraavan 20-30 vuoden kuluessa meidän täytyy tuottaa paljon enemmän ruokaa, mitä olemme tuottaneet aikaisemmin. Ja silti emme pysty ruokkimaan kaikkia ihmisiä, hän sanoo. Tämän kaiken huomioiminen sai hänet pohtimaan, miten maapallon ongelmat voitaisiin ratkaista. Tiedemiehenä ja kansalaisena hänen oli toimittava näin. Astrobiologia ja avaruustutkimus ovat ajatuksissa joskus.
I do think about that occasionally, but I've become so concerned about the status of the planet, both because of the impact of this incredible large number of human beings that live here now, but also because I've learned so much in my career about how to build these closed loop systems and how important the microbial component will be.
Jonathan Trentilla oli NASAn tutkimusten perusteella osaamista suljetun kierron systeemeistä ja mikrobeista. Siksi hän alkoi kehittää ruoantuotantoa suljetussa järjestelmässä. Kohta lisää tästä Trentin kestävästä systeemistä. Euroopan astrobiologit haluavat tehostaa tutkimusta ja verkostoitumista. He ovat perustamassa virtuaalista eurooppalaista astrobiologian instituuttia. Tämä tutkijoiden verkosto julkaisi kesällä 2018 niin kutsutun valkoisen paperin, jossa käydään läpi astrobiologian vaikutusta yhteiskuntaan tämän päivän Euroopassa. Dosentti Kirsi Lehto.
Ja kyllähän niin kuin ihan määritelmänsä mukaisesti astrobiologian niin kuin tämä 5. tutkimusalue on elämän tulevaisuus ja varmaan tämmöisen älykkään lajin tulevaisuutta, että mihin se sitten menee, vaikka tietenkin se on täysin pelkästään niin kuin hypoteettinen kysymys, mutta kyllähän tulevaisuutta myöskin niin kuin ennustetaan ja rakennetaan tämmöisiä skenaarioita ja mietitään, että mitä sitten tämmöinen niin kuin älykkyyden nousu kaikki ne kerrannen vaikutuksineen, mitä se tuo.
Onko se niin kuin tullut tämä elämän tulevaisuus, niin milloin se on alkanut nousta sitten, että ei vain pelkästään esimerkiksi jahdata sitä elämää avaruudesta, vaan ikään kuin jotenkin otetaan enemmän myös vastuulta sitten. Voiko niin sanoa vastuuta?
Enpä tiedä, ehkä siinä nyt ei varsinaisesti pyritä ottamaan vastuuta, vaan niin kuin kysymään vaan niin kuin ihan tämmöistä niin kuin tieteelliseltä tasolta, että no, että mitä tästä sitten seuraa. Jos me ajatellaan niin kuin menneisyyttä tämmöisenä jatkumona, eli syytteen ja seurauksien ketjuina, ja että aina kaikki, mitä tapahtuu, on niin kuin seurausta jostakin, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja mehän voidaan niin kuin tehdä tai ymmärtää, että meidän olemassaolon jatkuvuutta niin kuin alkaen alkuräjähdyksestä ja kaikki vaiheet, mitä on tarvittu, että ollaan nyt tässä kohti. Ja toki niin kuin tämmöisiä syyn ja seurauksen jatkumoa voidaan sitten ekstrapoloida eteenpäin. Tietysti niin kuin hyvinkin suurella epätarkkuudella, kun eihän paljon niin kuin noita menneitäkään muutoksia ei välttämättä olisi osattu missään varsinaisessa tilanteessa niin kuin ennustaa tai arvata. Siis paljon niistä muutoksista on hyvinkin ennalta arvaamattomia, mutta toisaalta on myöskin tämmöistä niin kuin ennustettavaa kehityskulkua.
Yksi Euroopan astrobiologian raportin teema on ympäristö ja kestävä kehitys. Astrobiologian elämän alkuperän tutkimuksen lisäksi on pohdittava elämän kestävää tulevaisuutta maapallolla. Avaruuden kaivostoiminta ja mahdollinen asuttaminen pitää tehdä kestävällä tavalla. Dosentti Kirsi Lehto.
No, mutta tämä on niinku tämmöinen niinku jotenkin absurdi kysymys, että meillä on niin erisuuntaisia tavallaan tämmöisiä intressejä, tavoitteita ja on niin eri tulokulmat tuota tämmöiseen niinku ihmisen toimintaan, että toiselle se on vaan hyödyntämisen mahdollisuutta, bisneksen mahdollisuutta ja sitten toiselle se on semmoinen iso kysymys, että onko tämä ollenkaan kestävällä pohjalla ja miten iso vahinko tulee ja tapahtuu ja onko se peruuttamattomia vahinkoja, mitä tehdään. Ja niin kuin avaruusjärjestöt, molemmat isot, noudattavat, ainakin pyrkivät noudattamaan mahdollisimman tiukasti tätä Planetary Protection-ohjelmaa, joka on YK:n hyväksymä ohjelma. Mutta sehän ei ole mikään laki, niin kuin ei ole olemassa niin kuin sellaista kuin avaruuslakia, vaan se on suositus. Ja mun nähdäkseni sitten nämä kaupalliset toimijat, niin ei, ne varmaan niin kuin katsoivat, että ei se niin kuin koske heitä. Mutta niinhän suurin osa meidän ihmiskunnasta ajattelee, että ei niin kuin minkään näköinen ympäristövastuu koske heitä. Meidän jopa niin kuin viralliset tämmöiset niin kuin talousohjelmat, niin kuin kansainvälisen talouden ohjelman niin kuin aika pitkälle kokonaan niin kuin huomioivat tämmöiset niin kuin kestävän kehityksen periaatteet.
Kestävää tuotantoa saadaan aikaan vesiviljelynä luonnollisessa tai keinotekoisessa lammessa. Siinä viljellään nopeasti kasvavaa mikrolevää. Tämä levä saa ravinteet jätevedestä, mikä on hyvin tehokas keino tuottaa rehua proteiinin saamiseksi.
In the pond we're going to do aquaculture because aquaculture is a very efficient use of feed to make protein for us.
Jonathan Trent on päässyt testaamaan tätä suljettua ravinteiden ja veden kiertoa San Franciscon lahdella. Ja tarkastelussa oli nimenomaan mikrolevien osuus koko ekosysteemissä. Rakennelma oli jäteveden käsittelylaitoksella. Kyseiseen hankkeeseen Trent sai 4 vuoden ajaksi reilut $10 miljoonaa.
Where the nutrients from the manure goes into algae, the algae oxygen goes into fish, the fish waste goes back to the algae. This goes back through here into making food.
Näin saadaan aikaan todella tehokas kalantuotantolaitos. Kalojen jätteet palautuvat takaisin ruokkimaan mikroleviä. Näin meillä on kiertävä systeemi, jossa lannan ravinteet päätyvät leville, levien happi kaloille ja kalojen jätteet taas palautuvat leville. Kysyin kestävyystieteen professorilta Helena Kahiluodolta Lappeenrannan yliopistosta, mistä tässä on kysymys.
Tässä näyttää olevan kysymys siitä, että niin kuin tämmöisellä pitkälle kehitetyn teknologian keinoin, niin high-tech-versiona tehty tämmöinen mikrokosmos, jossa kaikki pelaa hyvin yhteen, niin kuin pienoisekosysteemi, ruoantuotannon ja myös energiantuotannon tarkoituksessa. Et miksi tämmöistä kannattaa rakentaa, niin siinä on tietenkin tavoitteena ensinnäkin se, että ei mitään ei lähde karkuun. Esimerkiksi nämä ravinteet nimenomaan pysyy tässä järjestelmässä eikä lähde karkuun rehevöittämään vesistöjä. Ja toisaalta ei lähde myöskään sit näitä kasvihuonekaasuja karkuun tästä järjestelmästä. Eli tällä pystytään niin kuin estämään nämä ympäristövaikutukset ja toisaalta pystytään sitten tuottamaan ruokaa käyttämättä maata, joka on niukka resurssi, kun ihmiskunta kasvamistaan kasvaa.
Mutta mikä oli tutkija Jonathan Trentin San Franciscon lahden tulos? Siinähän koeponnistettiin nimenomaan mikrolevien osuutta.
If we add to the same platform aquaculture and we put wastewater treatment all the way back to freshwater and we include a value in capturing carbon and we make solar electricity water cooled and collect both heat and electricity on the same platform, now we can get the cost of the fuel as a system
Kokeilussa energiaa kului enemmän kuin se tuotti. Biokaasun hinnaksi tuli 9 euroa litra. Jonathan Trent saa joka tapauksessa oppia, miten tämä kiertävä systeemi jatkossa voidaan rakentaa kannattavasti. Professori Helena Kahiluoto kuvaa, miten systeemi saatiin kannattavammaksi.
Mun käsittää siis kuulostaa siltä, että siinä hänen systeemissään ensinnäkään ei vielä ollut sitä aurinkosähköä, vaan energia tuotettiin tällä biokaasujärjestelmällä ja siinä ei ilmeisesti lämpöä saatu täysin talteen, mikä on usein se tilanne, kun biokaasua tuotetaan, koska siinä syntyy suuri osa siitä energiasta lämpönä ja se on usein hukkaa ja se silloin heikentää ratkaisevasti sitä kannattavuutta. Että hän sanoi, että otetaan paitsi se sähkö, mikä syntyy, niin myös sitten se lämpö talteen ja hyödynnetään. Ja sitten lisäksi tosiaan saadaan niin kuin markkina-arvo sille sidotulle hiilidioksidille. Että nämä on osia siitä, miten siitä saadaan kannattavaa. Ja mainitsin myös tämän jäteveden puhdistamisen aivan puhtaaksi vedeksi asti. Juomakelpoiseksi vedeksi asti. Että nämä yhdessä sitten tekisi siitä kannattavan. Eli hänellä on kuitenkin konsepti sille, miten se voisi tulla, mutta hän ei ole vielä näyttänyt sitä.
Helena Kahiluodon mukaan on tyypillistä, että tällaiset varhaisen vaiheen teknologiat eivät vielä ole kannattavia.
Kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto, mitä sä ajattelet siitä, että Jonathan Trent on suunnannut katseensa sieltä avaruudesta tänne maan ongelmiin?
Tervehdin sitä ilolla, koska me ollaan, nähdäkseni tilanne on se, että me ollaan paljon nopeammin ja menestyksekkäämmin tuhottu tätä toistaiseksi ainoaa asumiskelpoista planeettaa, kuin me ollaan pystytty edistymään muiden planeettojen asuttamisessa. Ja kuitenkin tuntuu siltä, tai näyttää siltä, että nämä ongelmat olisi mahdollisempia ratkaista ja ollaan lähempänä niiden ratkaisua kuin uusien planeettojen ottamisessa ihmiskunnan käyttöön. Eli mielestäni meidän kannattaisi nyt nämä voimavarat ja huomio ennen kaikkea kohdistaa tämän planeetan elinkelpoisena pitämiseen.
No mitä sä ajattelet siitä, että esimerkiksi näitä malmeja, mineraaleja ryhdyttäisiin louhimaan, mikä se teknologia olisikin sitten tuolta jostain asteroidivyöhykkeeltä tai joltain näiltä planeetalta?
No siis viimeisenä keinona tietenkin jotain tämmöistäkin voidaan harkita, mutta mun tietääkseni niin itse asiassa vaikka paljon puhutaan tästä resurssien loppumisesta, niin se ei ole se pullonkaula meillä täällä planeetalla, vaan niin kuin esimerkiksi hyvä esimerkki on ilmastonmuutos versus fossiilisen energialähteiden loppuminen. Et se pullonkaula ei ole se, että meillä ei olisi enää niitä fossiilisia energialähteitä riittävästi, vaan niiden polttamisen vaikutukset tähän maan planeetan systeemin toimintaan, elintoimintojen pysyminen. Ja sama koskee esimerkiksi fosforia ja rehevöitymistä. Ei se fosforin loppuminen ole se pullonkaula, vaan se on nimenomaan se vesistöjen rehevöityminen, joka jo vaikuttaa kalansaaliisiin ja vähentää monimuotoisuutta ja niin edelleen. Eli nämä, niin kuin tämä planeetan toiminnoista huolehtiminen ei edellytä sitä, että resursseja tuotaisi lisää jostain muualta. Ja on arvioitu, että jopa aurinkoenergiaa pystytään riittävästi nykyisinkin tunnetulla teknologialla turvaamaan koko ihmiskunnalle ilman, että tarvitsee turvautua tämän planeetan ulkopuolisiin resursseihin.
Mutta millä keinoin sieltä louhittaisiin jotain mineraaleja, malmeja sitten vaikkapa Marsista tai asteroidivyöhykkeeltä, että se olisi kestävästi tehty, että me vaan niin sotketa sitäkin tai niitäkin?
Ei millään.
Mutta Pekka Janhonen oli sitä mieltä, että asteroidivyöhykehän on meille vaarallinen. Meidän pitää ikään kuin sillä tavalla ottaa sitä haltuun, että me esimerkiksi louhitaan niitä jollain lailla.
No tämä on niinku ihan, mä luulen, että vastaava kysymys, että meidän pitää ottaa haltuun ilmasto, joka on siis niin monitahoinen ja monitekijäinen ja täysin ihmisen hallitsemattomissa oleva dynaaminen systeemi.
Avaruus on sitä varsinkin.
On. Ja voidaan me varmaan joku yksittäinen asteroidi vaikka louhia ja saada se muuttumaan rataansa, mutta niitähän nyt riittää. Ja sanotaan, että jos me mennään Marsin ja louhitaan ja sanotaan, että eihän se ketään haittaa, niin se vastaa varmaan jotakin sellaista näkemystä, joka on ollut joskus aikaisemmassa maailmassa ja ihmisten kesken, että mennään nyt tuonne vaikka, mitä se on tehty, tämmöisiä valtavia ympäristötuhoja, niin kuin kuivatettu järviä tai käännetty jokia tai sanotaan, että vaikka alettu pumpata, tämä voi olla ihan vastaava esimerkki, pumpata öljyä ylös maasta. Eihän se nyt ketään voi haitata, siitä on pelkästään hyötyä.
Tai jätevesien päästäminen vesistöön puhdistamattomasti.
Joo, just näin. Että pelkästään hyödyllinen operaatio. Ja niin kuin onkin hetken aikaa. Ja sanotaan nyt tuo öljyn pumppaminen maasta, niin koko meidän talouselämä on rakennettu sen varaan. Ja nyt kohta me maksetaan lasku. Ja alun perin ei varmasti niin kuin näyttänyt, siitä olisi niin kuin mitään haittaa. No. Me ei niin kuin pystytä näkemään nokkamme pitemmälle. Eikä pystytä, siis niin kuin, minkä sille mahtaa.
Tiede Ykkönen, Extra.
Yle Podcast.